Mpanjaka voalohany, toko voalohany. Ny niodinan'i Adonia sy ny nanosorana an'i Solomona ho mpanjaka. Ary Davida mpanjaka dia efa zoky olona sady nandroso fahanterana. Ary norakofany lamba izy fa tsy nentina fana ka dia hoy ny mpanompony taminy. Aoka hitadiavana zazavavy Virijiny ny mpanjaka tompoko, dia aoka hitoetra eto anatrehan'ny mpanjaka izy mba ho mpitaiza azy. Ary aoka andro eo amin'ny tratranao izy ka dia hampahafana ny mpanjaka tompoko. Ary dia nitady zazavavy tsara tarehran'ny tanin'ny Israely rehetra izy ka nahita ny Abisaga Sonemita dia nentiny tany amin'ny mpanjaka. Ary tsara tarehy dia tsara tarehy raha zazavavy. Dia tonga mpitaizan'ny mpanjaka sady nanompo azy izy, nefa ny mpanjaka tsy nahalala azy. Ary Adonia zanakalahy Agita nanandratra ny tenany ka nanao hoe, izany ho anjaka. Dia nanomana Kalesy Mpitaingin-tsoavaly ary 50 lahy ho mpiazakazaka eo alohany izy. Ary ny rainy tsy mbola niteny mafy azy akory hatr'izay niainany nanao hoe, nahoana ianao no manao toy izao? Sady lehilahy tsara tarehy tokoa izy, ary izy no nateradreniny nanarakaraka ny Absaloma. Ary efa niresaka tamin'ny Joaba zanak'i Zeroia sy Abiatara mpisorona izy ka dia niandany tamin'ny Adonia izy ro lahy ka nanampy azy. Fa Zadoka mpisorona sy Benaia zanak'i Joiada sy Natana mpaminany sy Simei sy Rey ary ny lela mahery izay any Davida kosa tsy mba niandany tamin'ny Adonia. Ary Adonia namono ondry amanosy sy omby ary zanak'ombo mifaty eo anilan'ny vato Zoheleta tanilan'ny Enrogela ka nanasan'ny rahalahiny zanakalahin'ny mpanjaka rehetra sy ny lehilahy rehetra amin'ny Joda mpanompon'ny mpanjaka. Fa Natana mpaminany sy Benaia sy ny lehilahy mahery ary Solomona rahalahiny no tsy mba nasaina. Ary Natana niteny tamin'ny Batseba renin'ny Solomona hoe, motsy renao va fa efa manjaka Adonia zanak'i Agita nefa tsy fantatra Davida tompontsika akory izany? Ko hoe tsy omeko saina ianao hamonjenao ny ainao sy ny ain'ny Solomona zanakao. Mandehana mankany amin'ny Davida mpanjaka ka lazao aminy hoe, tsy nianiana tamin'ny tompoko mpanompo vavinao va ianao ry mpanjaka tompoko? Nanao hoe, Solomona zanakao lahy no anjaka andimby tokoa ary izy no hipetraka eo amin'ny seza fiandrianako, ko nahoana indray no Adonia no manjaka? Ary raha mbola miteny amin'ny mpanjaka ianao dia indro izaho koa hiditra manaraka anao ka hanamarina ny teninao. Ary Batseba dia nakao amin'ny mpanjaka tao amin'ny efitranony toerany. Ary efa antitra ny mpanjaka ary Abisaga Sonemita nanompo azy. Dia niondrika Batseba ka niankohaka teo anatrehan'ny mpanjaka. Ary hoy ny mpanjaka, inona no ilainao? Dia hoy izy taminy, tompoko lahy, Jehovah Andriamanitra ao no nianiananao tamiko mpanompo vavinao hoe, Solomona zanakao lahy no anjaka andimby tokoa ary izy no hipetraka eo amin'ny seza fiandrianako. Kanjo izao dia indro Adonia no manjaka kanefa tsy fantatra ao izany ry mpanjaka tompoko. Ary efa namono omby sy zanak'ombo mifa ary ondry amanosy betsaka izy ka efa nanasa ny zanakalahy mpanjaka rehetra sy Abiatara mpisorona ary Joaba komandiny miaramila. Fa Solomona mpanomponao ihany no tsy mba nasaina. Ary ianao ry mpanjaka tompoko, ny mason'ny Israely rehetra manandrandranao ilazanao izay hipetraka eo amin'ny seza fiandriananao mpanjaka tompoko handimby anao. Fa rehefa lasa mody mandry any amin'ny razan'ny mpanjaka tompoko dia iza Solomona zanako no atao meloka. Ary raha mbola niteny tamin'ny mpanjaka raha vehivavy dia indro niditra koa Natana mpaminany. ary nisy nanambara tamin'ny mpanjaka hoe indro na tanam-paminany. Dia niditra teo anatrehan'ny mpanjaka izy ka niankohaka tamin'ny tany teo anatrehany ary ho natana. Ry mpanjaka tompoko, fa angay ianao efa niteny hoe Adonia no anjaka andimby ahy ary izy no ipetraka eo amin'ny seza fiandrianako? Fa izy nidina androany ary namono omby sy zanak'omby mifahy sy ondry manosy betsaka ka nanasa ny zanaka lahy amin'ny mpanjaka rehetra sy ny komandiny miaramila sy abiataram-pisorona. Ary indreo izy mihinana sy misotro eo anatrehany ka manao hoe ho ela velona ny Adonia mpanjaka. Fa izaho mpanomponao sy izadokam-pisorona sy Benaia zanak'i Joiada ary Solomona mpanomponao ihany no tsy mba nasaina. Moa avy tamin'ny mpanjaka tompoko va no nahatonga izany zavatra izany ka tsy mba nampahafantarinao ny mpanomponao izay hipetraka eo amin'ny seza fiandriananao mpanjaka tompoko andimby anao? Ary namaly Davida mpanjaka ka nanao hoe antsoiaka ty amiko Batseba. Dia niditra nakeo anatrehan'ny mpanjaka izy ka nitsangana teo anatrehany. Ary ny mpanjaka nianina hoe raha velona koa Jehovah izay namonjy ny aiko tamin'ny fahoriana rehetra, dia tahaka ilay nianianako tamin'i Jehovah Andriamanitry ny Israely sady nilazako taminao hoe Solomona zanaka ho lahy no anjaka andimby tokoa, ary izy no hipetraka eo amin'ny seza fiandrianako isolo ahy, dia izany ihany no ataoko anio. Ary Batseba niondrika dia niankohaka tamin'ny tany teo anatrehan'ny mpanjaka ka nanao hoe ho velona mandrakizay anie Davida mpanjaka tompoko. Ary hoy Davida mpanjaka, antsoiaka ty amiko zadoka mpisorona sy natana mpaminany ary Benaia zanak'i Joiada. Dia niditra nakeo anatrehan'ny mpanjaka izy telo lahy. Ary hoy ny mpanjaka taminy, ento miaraka aminareo ny mpanompon'ny tomponareo ary ampitaingeno ny ampondra vaviko Solomona zanako lahy, ka ento midina ny giona izy ary aoka zadoka mpisorona sy natana mpaminany anositra azy ihany ho mpanjaka ny Israely, ary tsofinareo ny anjomara ka laza hoe ho ela velona ny Solomona mpanjaka. Dia miakara manaraka azy ianareo ary aoka izy hiditra ka hipetraka eo amin'ny seza fiandrianako. Fa izy no mpanjaka isolo ahy satria izy no voatendriko ho mpanapaka ny Israely sy ny Joda. Ary Benaia zanak'i Joiada namaly ny mpanjaka hoe amen, iteny tahaka izany koa ny Jehovah Andriamanitry ny mpanjaka tompoko. Toy ny nomban'i Jehovah ny mpanjaka tompoko anie nomba ombany an'i Solomona koa, ary ataony be voninahitra mihoatra noho ny seza fiandrianan'i Davida mpanjaka tompoko anie ny seza fiandrianan'i Solomona. Dia nidina zadoka mpisorona sy natana mpaminany sy Benaia zanak'i Joiada ary ny miaramila mpiambina andriana. Dia nampitaingina ny Solomona ny ampondra vavin'i Davida mpanjaka izy ka dia nitondra azy naka ny giona. Ary zadoka mpisorona naka ny tandroka misy diloilo tao amin'ny trano lay ka nanositra ny Solomona, ary nitsofina ny anjomara ka dia ho ny vahoaka rehetra ho ela velona ny Solomona mpanjaka. Dia niakatra nanaraka azy ny vahoaka rehetra ary nitsoka sodina sady ny faly dia ny faly ka dia nyorooro ny tany noho ny feony. Ary Adonia sy ireo olona rehetra izay nasainy teo aminy nandre izany rehefa nitsahatra nihinana izy, ka raha nahareny feon'ny anjomara Joaba dia hoy izy, inona re zany hotakotaka mampitabataba ny tanàna izany e? Fa raha mbola niteny izy indro tonga Jonatana zanak'i Abiataram-pisorona. Ary hoy Adonia taminy, mandrosoa fa lehilahy tsara fanahy ianao ka ho teny tsara no entinao. Fa Jonatana niteny ka nanao tamin'ny Adonia hoe tsia, tsy izany tsy akory. Fa Davida mpanjaka tompontsika efa nanangana ny Solomona tokoa ho mpanjaka. Ary ny mpanjaka efa naniraka ny zadoka mpisorona sy natanam-paminany sy Benaiaza anaky Joiada ary ny miaramila mpiambina andriana hiaraka aminy. Ka nampitengenin'ireo ny ampondra vavin'ny mpanjaka izy, ary zadoka mpisorona sy natanam-paminany efa nanositra azy teo Giona ho mpanjaka. Ary niakatra avy teo izy sady ny faly, ka dia niorika tery ny tanàna. Izany no hotakotaka renao. Ary koa Solomona izao dia efa mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny fanjakana. Ary dia tonga koa ny mpanompo ny mpanjaka hisaotra ny Davida mpanjaka tompontsika hoe: ataon'Andriamanitra ho tsara noho ny anaranao anie ny anaran'i Solomona, ary ataony ho be voninahitra mihoatra noho ny seza fiandriananao anie ny seza fiandrianany. Dia niankohoka teo amparafara ny mpanjaka ka niteny hoe: isaorana anie Jehovahandriamanitry ny Israely, izay nanome nipetraka eo amin'ny seza fiandrianako androany, sady hita ny maso kokoa izany. Dia raiky tahotra izay rehetra nasainy Adonia ka niainga, ary samy lasa nandeha amin'izay nalehany avy izy rehetra. Ary Adonia koa natahotra ny Solomona, dia niainga ka lasa nanginy tandroky ny alitara. Ary nambara tamin'ny Solomona hoe: indro Adonia matahotra ny Solomona mpanjaka, koa indro izy efa manginy tandroky ny alitara, ka manao hoe: aoka Solomona mpanjaka ianinamiko aloha fa tsy hamono ampanompony amin'ny sabatra. Fa hoy Solomona: raha hita fa lehilahy tsara fanahy izy, dia tsy isy na dia singam-bolony indray akory aza ho latsaka amin'ny tany. Fa raha misy eloka kosa ho hita aminy, dia ho faty ihany izy. Dia naniraka Solomona mpanjaka nampidina azy hiala tamin'ny alitara. Dia avy izy ka niankohaka teo anatrehan'ny Solomona mpanjaka. Ary dia hoy Solomona taminy: modi any an-tranonao.